Учора ўвечары святы отец Францішак прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане прэзідэнта Бразіліі Дзілму Русеф, якая прыбыла ў Рым, каб узяць удзел ва ўрачыстасцях надання кардынальскай годнасці некаторым іерархам, у ліку якіх арцыбіскуп Рыа-де-Жанейра Арані Тэмпеста. Размова была змястоўнай і добразычлівай, яна дала падставу папе яшчэ раз выказаць свае добрыя пачуцці і пажаданні ўсяму бразільскаму народу, заявіў пасля спаткання ксёнз Фадэрыка Ламбардзі. У канцы аўдыенцыі пантыфік прывітаў таксама дэлегацыю, якая суправаджала кіраўніка дзяржавы, пасля чаго адбыўся абмен падарункамі. Прэзідэнт Русеф уручыла святомайцу футболку зборнай Бразіліі з відавочнай спасылкай на маючы адбыцца сёлета ў гэтай краіне чэмпіянат свету па футболе, падпісаную Пеле з прысвячэннем для папы Францішка з павагай і захапленнем, і мяч падпісаны Рональда, папе Францішку з вялікімі абдымкамі ад сябра Рональда. У жарт пантыфік сказаў, што адчувае, як гэтымі падарункамі яго просяць маліцца, каб Бразілія выйграла чэмпіянат, на што прэзідэнт адказала, што ад яго чакаюць прынамсі нейтралітэту ў гэтай справе. Сустрэча святога айца з прэзідэнтам Русеф скончылася пасля 20 гадзіны.